Ви на хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Ночных волков не пустили у Польшу. У шести краинах Усходнего партнерства почне дейничать одиная визовая информационная система. Стало ведомо имя проходчика, який загинул 25 красавіка у Солигорску у вынику обвалу зводу шахты. Про это да іншая тягом ближайшей годины. Начных ваўкоў, які ўдзельнічаюць у мотапрабегу па краінах Еўропы ў гонар 70-годзя перамогі над гітлераўскай Нямеччынай, не пусцілі ў Польшу. Адмоўлена ва ўездзе ўсім пагалоўна без тлумачэння прычын, паведаміў кіраўнік прабегу Андрэй Баброўскі. Ён дадаў, што аўторак у верасці адбудзецца прэс-канферэнцыя. 24 красавіка Польшча і Чэхі абвясцілі, што забароняць начным ваўкам езд у сваёй краіне. Таксама 25 красавіка стала вядома, што Нямеччына мае намер ануляваць іх уязныя візы. У Беларусі байкеры з Расіі былі сустрэтыя на дзяржаўным узроўні. Чаму не рэалізаваліся заявы пра адпор, якія беларускія байкеры, футбольныя фанаты і дэмакратычныя актывісты абяцалі даць расейцам? Актывіст руху за свабоду Мікіта Семяняка, які ініцыяваў праз сацыяльныя сеткі кампанію «Не проезду российских байкеров-террористов през Беларусь», тлумачить это наступным чином.
Было просто немагчыма на кургане славы неяк сустрець незадаволеным людзям, бо незадаволеных все ж таки там было меней, чым людзей, якіх нагналі на курган славы, і тыя 25-30 футбольных фанатаў просто в апошні момант сказалі, што выбачай, дядька, але там столькі міліцыі, там адміністрацыя прэзідэнта, і мы на нічога зрабіць не можам. Калі яны едуць разам з уладамі, разам з ДАІ, то ну які можа быць супраціў? Тут нас всіх пазабіраюць і пасадзяць на суткі, нам такое не патрэбна.
26 красавіка лідар мотапрабегу Андрэй Баброўскі заявіў, што да іх даходзіла розная інфармацыя наконт анулявання візаў удзельнікаў мотапрабегу і забароны ўезду ў Польшу, аднак афіцыйных паведамленняў яны, маўляў, не атрымлівалі. Байкерскі клуб «Начныя ваўкі», вядомы адданасцю расійскаму прэзідэнту, планаваў даехаць да Берліна, каб там адсвяткаваць 70-годзе перамогі. Да гэтай тэмы мы яшчэ вернемся сёння. 25 красавіка ў Салігорску ў выніку абвалу зводу шахты загінуў праходчык Алексей Антанович. Ягоны напарнік патрапіў у шпіталь са шматлікімі траўмамі.
Прайшоў абвал пароды, около 5 тонн абвалілось. Значит, 2 часа его откапывали, а второго по касательной задело. В настоящий момент этот второй находится в реанимации в Салігорской районной больнице. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое. Ну, он вроде бы в сознании, может там вроде бы как говорить. Производили они работы, демонтаж арок, перекрытий. Ну, то есть, когда комбайн проходит, там необходимо установить крепи такие. И вроде бы как по технологии производства работ, старая арка демонтируется, и одновременно после этого устанавливается новая. И дальше приступает, то есть, все арки меняют таким же образом. А они, получается, демонтировали сразу несколько арок без установки новых. И поэтому произошел обвал. Получается, что несоблюдение техники безопасности и нарушение технологии производства работ.
Сказал свободе працаўнік Беларуска Аля сябра незалежнага прафсаюзу храняков Александр Малочка. Ён звернул увагу на то, что працаўнікі, якія потрапили у вытворчую аварию, працавали у подрадной организации. А у таких выпадках несчастные здарэнні отбываются частей. Ён звязывает это с розным подыходом до техники безпеки.
Администрация открытого акционерного общества «Беларусь-Калик» ознакомляет нас с информационными письмами, потом пересдачи после очередных несчастных случаев. Очень сейчас ужесточили контроль за техникой безопасности. Но это только для работников открытого акционерного общества «Беларусь-Калик». То я с уверенностью могу сказать, что руководство подрядных организаций просто фактически наплевательски относится к своим работникам. Поэтому в основном в последнее время случаются несчастные случаи с работниками подрядных организаций.
Трагедыя на шахце адбылася ў сярэдзіне працоўнага дня на адзнацы мінус 264 метра. Падчас замены арачных умацаванняў на адным з участкаў адбыўся абвал мінеральнай пароды. Заведзеная крымінальная справа. На Беларускалі монтаж праходак выконывала арганізацыя «Шахта Спецбуд», якая выграла тэндэр на гэтыя працы і нібыта ўзялася зрабіць за 8 месяцаў тое, што разлічана за 1,5 года. У арганізацыі здарэння не каментуюць. Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич и сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Татьяна Короткевич накировали уголовное следшее управление Следшего комитета Республики Беларусь ходайництво об вызволении бизнесовца Виктора Прокопени с-под варты на умовах особистого поручальництва. Оппозиционные политики заявляют, что готовы поручиться за ведомого айчинного предпринимальника у сферы высоких технологий.
У этой справе нас турбует лёс Фадара Прокопенья у первую чергу как представника белорусского IT-сектору, який творает для нашей краины конкуренцийные переваги, творает працовные места. Нас турбует, что этот арешт может быть вельми кепским сигналом как для инвесторов, так и для самих супрацовников IT-сферы. Именно вида тому мы вертаемся с ходанецом про ягоное вызволение до суду под поручальництво. Мы берем на себе отказность за выполнение Фадаром Прокопеньем у тым выпадку, коли он будет выпущены под поручальництво тих обмежеваний, які будуть на його накладені. В тим випадку, коли він буде випущений под поручальництво і порушить ті умови, на поручальнику буде накладений штраф. Ми не даємо оцінку виноватості або невиноватості господаря Прокопені. Ми лічимо, що навіть те винувачення, яке йому виставлене, не потребує утримання його під вартою.
Сказаў у «Свабодзе» старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядомы IT-прадпрымальнік Віктар Пракапеня быў узяты пад варту ў сакавіку. Яму выстаўлены абвінавачанне ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін да 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Центральная выборчая комиссия Казахстана обвестила об рекордной явце на президентские выборы у больше как 95%. Экзит-полы свечат об том, что действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выиграл 5-й термин.
По итогам экзит-пул результаты по кандидатам в президенты Республики Казахстан распределились следующим образом. За Нурсултана Абишевича Назарбаева 97,5%.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев узначальвае краіну с 1991 года. Як чакается, 74-годовы Назарбаев стане президентом у 5-й раз. Аналитик Александр Класковский параўноўвае лічбы президентских выборов у Казахстане и Беларуси.
Есть некалькі чинников, якія сапраўды працуюць на падтрымку дзейнага кіраўніка гэтай дзяржавы. Гэта і трошкі іншы менталітэт. У Казахстане традыцыйна ўсё ж такі правадыр, вось моцная фігура, якую усе павінны падтрымліваць, і гэта сапраўды працуе. Па-другое, у Назарбаева рэальны аўтарытэт вялікі, і ўсё ж такі Назарбаев паказвае сапраўды перспектыву. Калі ў нас рэфрэнам гучыць, што нічога мяняць не трэба, то ў Казахстане, вядома, Назарбаев на гэтыя выбары пайшоў пад лозунгам карэнных рэформаў. Тое, што ў лідара ёсць нацэленасць на кардынальныя зрухі. Ён разумее, што без гэтага перспектывы ў краіне не будзе.
Сказал Александр Класковский «Свободе». Улады у Казахстане заціснули оппозицию и трымаюць под жорстким контролем сродки массовой информации. И на эту тему мы поговорим сегодня поздней.
Година дня на «Свободе».
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Российских байкеров с клуба «Ночные волки», что здесняют мотопробег с Москвы в Берлин, польские помежники не пропустили праз КПП «Цареспаль». После отмовы в уезде байкеры вернулись в Беларусь. По воле керовника группы байкеров Андрея Бобровского, польские помежники аннулявали ему шенгенскую визу. Иншим удельникам пробегу визы заховали, але тем не меньше отмовили в уезде, не назвавши никаких причин. За маршрутом российских байкеров сочить Александра Денько. Александра теперь на связи. Александра, где они теперь находятся? Что ведомо?
Наколькі мне цяпер вядома з жывога журнала «Начных валкоў», яны знаходзяцца ў расійскім консульстве ў Берасці і, як яны самі напісалі, размаўляюць з консулам і абмяркоўваюць свае далейшыя планы. Аднак частку з іх, з гэтых планаў, нам ужо вядомая. Заўтра ў Берасці чакаецца прыбыццё лідара «Начных валкоў» Александра Залдастанова, хірурга. Ён прыбудзе ў Берасці з «Арла». Там будзе арганізаваная прэсавая канферэнцыя. Месца цей час яе яшчэ дагэтуль невядомы, яны абяцаюць паведаміць пра гэта пазней, але вядома, што Александр Залдастанаў вязе з сабой нейкі вагон, нейкую паходню, якую ён у памяць пра вялікую перамогу, як яны кажуць, пакіне ў Берасці. Ці будуть далі протягуватися мотопробіг по території Білорусі? Ті вони все ж таки поспробують потрапити у Еурозв'яз з території Литви чи Фінляндії, нам ще невідомо. Однак, супоставляючи певні факти, я роблю вислову, що увага така і таке ставлення польських уладів тичиться менавіта представників цього клубу «Ночні вовки», тому що були раніше повідомлення про те, що російські байкери трапили у Польщу з території Калінінградської області, справді їх пропустили. І тепер я читаю в російській пресі про те, що там справді було 3 удільника клубу «Ночні вовки», да їх у польських уладів були претензії, їх не хотіли пропускати, і за їх заступився губернатор Калінінградської області Цукану, який так само був у гэтым мотопробегу. Таким чином, 3 представника «Ночных волков» сапраўды трапілі на територію Польшу і разом з астатнімі російськими байкерами удзельнічалі у мероприємстві. Наколькі я ведаю, гэтая група ўжо нават вярнулася ў Расію.
Дык колькі ўсяго російських байкераў імкнуліся патрапіць у Польшу праз беларуска-польскую мяжу?
Учора каля кургана Слави лідер гэтага мотопробегу Андрей Бабровський казав про те, що у мотопробегу 15 чоловік тепер удзельнічають. У такой колькості вони трапили у вересні, але праз мяжу переходило 10 чоловік. Ось гэта тая група, яка спробувала перейти разом польскую мяжу і якую вернули назад. Але до того один представник гэтага мотопробегу, один удзельнік, начны волк, трапіў усё ж такі ў Польшу, аднак на уездзе ён быў вымушаны адмовіцца ад таго, што ён належыць да начных ваўкоў і сказаў, што ён з мемарыалу славы і перамогі. І такім чынам ён далучыўся да польскіх байкераў, якія досыць вялікай колькасцю чакалі расійскіх сваіх калегаў з польскага боку.
Але вядома, што і ў Беларусі байкераў сустракалі іхныя ж паплечнікі, якія не збіраліся ўжо ехаць на тэрыторыю Польшы, а збіраліся застацца ў Берасці. Наколькі масавым была гэтая сустрэча беларускіх байкераў?
Учора каля кургана Славы мы бачылі, як некалькі десяткаў беларускіх байкераў з розных гарадоў прыехалі падтрымаць гэты расійскі мотапрабег. Аднак, калі я пагаварыла з лідарам беларускіх начных валкоў Алексеем Вакульчыкам, была здзіўленая тым, што у мотапрабегу прыме ўдзел усяго толькі 10 беларускіх байкераў, і яны будуць рухацца толькі па тэрыторыі Беларусі, яны сапраўды даехалі з расійскімі начнымі ваўкамі да Берасця, і там гэты мотапрабег іх не скончыўся. Сёння я паспрабавала датэлефанавацца да начных ваўкоў, і ніводзін з іхных тэлефонаў не адказвае беларускіх, таму мы не ведаем, нават не магу сказаць, як ставяцца беларускія начныя ваўкі да таго, што здарылася з расійскімі іхнымі сябрамі на польскай мяжы. Аднак я ведаю, што беларускія начныя ваўкі збіраліся адправіцца з мотапрабегам у Луганск. Гэта горад, які знаходзіцца цяпер пад кантролем сепаратыстаў на ўсходзе Украіны, на Донбасе. І я таксама пыталася ў Вакульчыка, чаму яны едуць у гэты горад. Яны сказалі, што там іх шмат сяброў, і яны едуць іх падтрымаць, аказаць ім гуманітарную, як ён выказаўся, дапамогу.
Александра, ну, вядома было загадзя і шырока разрэклямавана ў сацыяльных сетках, што расійскіх байкераў можа ў тым ліку, апрэч цёплай сустрэчы, чакаць і несалодкі прыём праціўнікаў іхнага аўтапрабегу. Аднак такой сустрэчы не адбылося. Чаму?
Я думаю, што галоўная прычына таго, што ніякіх пратэстаў супраць мотапрабегу на тэрыторыі Беларусі не адбылося, звязаная з тым, што гэты мотапрабег, гэты 15 нікому невядомых мотацыклістаў, мы, напрыклад, ведаем толькі імя толькі аднаго з іх, іх сустракалі ў Беларусі на самым высокім афіцыйным узроўні, на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта, напрыклад, учора каля кургана Славы, вось гэта ўрачыстая імпрэза са сцягамі, песнямі, кветкамі, раздачай стужак урачыстых, кіраваў гэтай сустрэчай намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігор Бузоўскі. І, відаць, менавіта па ягоным закліку, можа быць, ці па ягоным загадзе, туды былі сабраны прынамсі сотня маладых людзей, сябраў БРСМ, сябраў Белай Русі і іншых афіцыйных моладзевых арганізацый для таго, каб сустрэць гэтых людзей. Я была шчыра сапраўды здзіўлена і да апошняга моманту не верыла, што ўсе гэтыя людзі і такая ўрачыстая сустрэча, такая колькасць даі, гэтая музыка, якая гучала так голасна на ўсю тэрыторыю гэтага кургана славы, што ўсё гэта толькі для таго, каб туды прыехалі сапраўды гэтыя 15 нікому невядомых расійскіх матацыклістаў. Але сапраўды гэта так, і гэта пацвердзіў сам Ігар Бузоўскі ў размове з прадстаўнікамі прэсы. Ён сказаў, што гэтыя байкеры, гэтыя людзі на матацыклах, яны робяць цяжкую працу па выхаванні моладзі. І таксама мы ведаем, што ў адным з сюжэтаў беларускага тэлебачання быў паказаны Віктар Лукашэнка, які ускладаў кветкі разам з прадстаўнікамі беларускага байкерскага руху. Не ведаю, ці былі там прадстаўнікі начных валкоў, але відаць, што захапленне байкерамі, захапленне матацыкламі на такім высокім узроўні, яно, можа быць, і стымулюе беларускіх чыноўнікаў вот да такіх празмерна урачыстых, можа быць, ліслівых дзеянняў у дачыненні да гэтых расійскіх байкераў.
Я дзякую, Александр Дынько. Такім чынам, яны пакуль што знаходзяцца ў Берасці. Заўтра там плануюць правесці прэсавую канферэнцыю. Сачыце за іх далейшым маршрутам на сайце свабода.ор і ў эфіры «Свабоды». Нагадаю, што польскія памежнікі анулявалі шэнгенскую візу кіраўніку групы байкераў Андрэю Баброўскаму. Іншым удзельнікам прабегу візы захавалі, але тым не менш адмовілі ва ўездзе. Неўзабаве працэдура атрымання шэнгенскіх візаў зазнае змены, прынамсі для беларусаў. З 23 чэрвеня ў 6 краінах усходняга партнэрства – Азербайджане, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне – пачне дзейнічаць адзіная візавая інфармацыйная сістэма. З гэтай даты пры першай падачы хадайніцтва на атрыманне візы ўсе заяўнікі, якія дасягнулі 12-гадовага ўзросту, павінны будуць з'явіцца асабіста дзеля збору біяметрычных дадзеных, адбіткаў пальцаў і фатаграфій. З гэтай тэмай разбіралася мая калега Інна Студзінская. Інна, для пачатку давайце патлумачым, што такое візавая інфармацыйная сістэма.
Ну, вот гэтая визовая информационная система была створена еще в 2011 году для обмена даденными об выдаденных шенгенских визах. И она уже дзейнічае в 16 регионах с кастрычника 2011 года. И, до речи, доходит зараз до Беларуси. Основная мета системы, как кажут сами удельники шенгенской этой домовы, это обеспечение контролю на межах и повышение безопасности заявников. И эта система не укореняется адмыслова ў Беларусі, а вось проста прыйшла да нас. Вось што тлумачыць кіраўнік аддзелу палітыкі і прэсы прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Беларусі Рудольф Рышар.
Заявители на получение визы должны посещать консульские учреждения для сбора отпечатков пальцев каждые 59 месяцев. А процедура сбора биометрических данных проходит быстро, просто и необременительно. В течение такого периода, 59 месяцев, отпечатки пальцев будут копироваться из первого заявления о выдаче визы. Поэтому часто путешествующие лица будут проходить такую процедуру только один раз в течение этого периода.
Гэта быў кіраўнік аддзелу палітыкі і прэсы прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Рэспубліцы Беларусь Рудольф Рышар. Інна, ну і як жа будзе адбывацца ўся гэтая працэдура здавання адбіткаў пальцаў і ўвогуле ўвядзення дадзеных пра Беларусь у візавую інфармацыйную сістэму?
Ну, па-першае, заяўнік павінен першы раз прыйсці асабіста ў амбасаду. Ён павінен 10 пальцаў з адбіткаў здаць, і там будзе зроблены цифравы здымак. Усё будзе ўведзена ў адзіную базу дадзеных віз. І гэтыя дадзеныя будуць захоўвацца ў агульнай базе на працягу 59 месяцаў, то бок 5 гадоў. Калі я прыйду паўторна праз там 2 гады наступную візу атрымліваць, то бок здаваць адбіткі пальцаў і гэтую фото ўжо не трэба. Прычым, не мае значэння, у якой амбасадзе шэнгенскага пагаднення чалавек першы раз здаў біяметрычныя дадзеныя. Яны захоўваюцца ў агульнай базе. І яшчэ што цікава, візы, выдадзеныя да 23 чэрвеня, вось застаюцца дзейнымі да сканчэння іх тэрміну. То бок у каго яна там гадавая, трохгадавая, яна дзейнічае да сканчэння таго тэрміну.
Іна, а ці будзе хто-небудзь вызвалены ад такой працэдуры?
Ну, канешне, па-першае, будуць вызваленыя асобы, якія фізічна не ў стане гэта зрабіць, напрыклад, не маюць пальцаў. Калі менш за 10 пальцаў, то здымаюцца адбіткі тых пальцаў, якія ёсць. Ну і таксама члены каралеўскай сям'і, манархі, кіраўнікі дзяржаваў, але уладальнікі дыпламатычных пашпартоў не вызваляюцца ад здачы адбіткаў пальцаў.
А ці якая-небудзь амбасада ўжо ў Беларусі уводзіла такую практыку? Ці беларусы з ёй ўжо знаёмыя?
Канешне. Амбасада Францыі ў Беларусі мае даволі трывалы досвед па выдачы біяметрычных віз. І гэта зусім не ускладніла працу консульскай службы, не падоўжыла тэрмін прыёму заяваў. Так запэўнівае консул Францыі ў Беларусі Крыстоф Брамуле.
Калі ў 2004 годзе Еўрапейскай камісіі было прынята рашэнне о пераходзе на біяметрычныя візы, амбасада Францыі была, так бы мовіць, піянерам. І з 2005 года мы выдаем біяметрычныя візы. То бок у нас ўжо 10 гадоў досведу, якія сведчаць, што з 4 хвілін, якія даюцца на разгляд заявы, адна хвіліна ідзе на адбіткі пальцаў і сканаванне фатаграфіі.
Гэта быў консул Францыі ў Беларусі Крыстоф Брамуле. Іна, ну а ці могуць быць грамадзяне гарантаваныя ад таго, што іхныя дадзеныя патрапяць куды-небудзь, куды не павінны патрапляць?
Цэнтральная база дадзеных цалкам абароненая, гарантуе кіраўнік аддзелу палітыкі і прэсы прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Рудольф Рышар. І нават Інтэрпол не будзе мець да яе доступу.
Интерпол не будет иметь вот этот доступ. В будущем Европол, не Интерпол, но вот эта европейская организация, полиция, будет иметь доступ для получения информации. Но предотвращение, выявление и расследование террористических актов и прочих тяжких уголовных преступлений. То есть не для кражи яблока, а серьезных преступлений.
Ну, а я яшчэ да гэтых слоў Рудольфа Рышара дадам, што беларусам абяцаюць і запэўніваюць іх, што адбіткі пальцаў, узятыя ў заяўніка на атрыманне шэнгенскай візы, не могуць быць выкарыстаныя для выяўлення іх крымінальнага мінулага ў Беларусі, бо еўрапейцы не маюць доступу да базы дактыляскапічных дадзеных Міністрства ўнутраных справаў Беларусі. Хто вінаваты ў тым, што дасюль не дзейнічае малы памежны рух Беларусі з Літвой і Польшчай, на які б маглі разлічваць і гарадзенцы? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да жыхароў гэтага гораду.
Ну, магчыма, гэта не зусім добра для нашай дзяржавы, так як некаторыя людзі будуць карыстацца гэтым занадта многа. Ну, мы зарабляем грошы тут, а трацім іх так. То бок мы застаўляем там вялікія сродкі, па гэтаму, магчыма, ну ось, не дзейнічаем.
Што, вінаваты мы самі, аказваецца?
Магчыма, так.
Баяцца проста.
А хто баіцца і чаго?
Лукашэнка. Ну, як чаго? Будуць чаще ездзіць, будуць больше правды знаць. И все. Поэтому и не пускают никуда. Была бы его воля, он вообще бы закрыл бы границу. Так как это Северная Корея была бы.
Я вот не ведаю. Не ведаю, что вам сказать. Ну вот да, скорее всего, что и невыгодно да, нашим властям такое. Все хотят, наверное, чтобы наши белорусы поменьше выезжали за границу. Вот, чтобы, конечно, все, наши товары приобретали, а не за границей, да, в Литве или в Польше. Вот, естественно, что мы все предпочитаем там то качество, да, иностранное, чем наше.
Ну, я не знаю, я думаю, все решения принимает правительство, государство, поэтому, как бы, они решают такие вопросы. Если они такие не решают, значит, она виновата. Ну, значит, что-то не устраивает. Я не знаю, в чем там причина. Ну, иначе, по-другому, если было бы выгодно, они бы это сделали. Да. Что свой этот товар, он здесь лежит на складах, оттуда все тянут, по качеству лучше, по цене лучше, и все. Кислород перекрывается.
Что? Не, ну, как бы, лучше было бы, чтобы... Ну, дали выезд людям. Ну, не знаю, сделали бы вообще безграничие. Все было бы лучше.
А кто, вы думаете, виноваты в том, что это не мое, то безграничие?
Свыше власти.
Мне кажется, виноваты мы сами, потому что, несмотря на то, что нам еще не открыли эту свободную зону, мы уже пытаемся ездить постоянно и что-то куда-то возить, нарушаем законы. Возможно, потому что наша экономика упадет, если мы будем каждый день туда ездить за хлебом и за едой просто, и наша страна просто развалится.
А пытанне свабоды, хто вінаваты ў тым, што дасюль не дзейнічае малы памежны рух Беларусі з Літвой і Польшчай, на які б маглі разлічваць і гарадзенцы? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да жыхароў гэтай краіны.
Кирилл Селивончик осуджены в России за радикальные заклики. Злочинца, ахвяры несправедливости, ти герой. Где полягая мяжа свободы слова? Ти можно трактовать Селивончика як политвязня? По гэтых пытаннях в праскім акценце спрачаюцца старшыня беларускага гельсінскага камітэту Олег Гулак, рэдактар выдання «Медыакрытыка» Яніна Мельнікова і палітычны актывіст Павел Юхневіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце прыкладна праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расійскіх байкерах начных вайкоў, якія ўдзельнічаюць у мотапрабегу па краінах Еўропы ў гонар 70-годдзя перамогі над гітлераўскай нямечнай, не пусцілі ў Польшчу. У аўторак яны рыхтуюцца ў берасці даць прэсавую канферэнцыю. Пачынаючы ад 23 чэрвеня ў 6 краінах усходняга партнерства – Азербайджане, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовіі і Украіне – пачне дзейнічаць адзіная візавая інфармацыйная сістэма. Усе заяўнікі, якія дасягнулі ўзросту 12 гадоў, павінны будуць здаць біяметрычныя дадзеныя. Паводле прагнозу Усесветнага банку, беларуская эканоміка ў 2015 і 2016 годах будзе працаваць у мінус. Апазыцыйныя палітыкі хадайнічаюць аб вызваленні бізнэсоўца Віктара Пракапені з-пад варты на ўмовах асабістага паручальніцтва. Стала вядомае імя праходчыка, які загінуў 25 красавіка ў Салігорску ў выніку абвалу зводу шахты. Гэта працаўнік падраднай арганізацыі «Шахта Спецбуд» Алексей Антановіч. Ягоны напарнік у шпіталі са шматлікімі траўмамі. Слухайте Радио Свобода. Зараз про экономику. Беларуская экономика в 2015 и 2016 годах будет працавать у минус. Такий прогноз у Всесветного банку. Згодна з разлікамі экспертаў банку, беларуская эканоміка прасядзе сёлета на 3,5%, а ў наступным годзе на 1%. І толькі ў 2017 годзе магчымы выхад на траекторыю росту. Негатыўны прагноз грунтуецца на двух асноўных фактарах, заявіў супрацоўнік беларускага прадстаўніцтва Руслан Пянтковскі.
Во-первых, и основные торговые партнеры будут в рецессии по нашим прогнозам. По прогнозу Всемирного банка, суммарно Россия и Украина занимают большую часть в экспорте Республики Беларусь, поэтому нельзя было не прочувствовать на экономике Республики Беларусь. Во-вторых, цена на нефть в этом году существенно ниже, чем среднегодовая цена в прошлом году. И нефтяной сектор, нефтепереработка занимают огромное влияние на экономику Республики Беларусь. Экспорт нефтепродуктов составляет около трети экспорта и 1/6 промышленного производства. Падение цены, как правило, сопровождается снижением маржи переработки нефти.
Супрацоўнік беларускага прадстаўніцтва Усясветнага банку Руслан Пянтковскі дадаў, што абодва гэтыя фактары не падлягаюць уплыву Беларусі, што робіць сітуацыю яшчэ больш складанай. Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў ставіцца да гэтага прагнозу даволі асцярожна. На ягоную думку, якую ён выказаў у каментары для «Свабоды», сітуацыя можа быць яшчэ горшая.
Всемирный банк не затрагивает очень много факторов. Он только смотрит на макроэкономические стабилизаторы, да? Вот инвестиции в Беларуси практически не дают отдачи. Это значит, что при той модели, которая есть, вливание денег там Всемирного банка, Евразес и так далее, не даст результата. В прошлые годы мы покрывали дефицит платежного баланса, растущий за счет внешней задолженности. Это значит, мы ели больше, чем мы производили. И мы задолжали очень много. У нас последние 2,5 года просто на глазах падает эффективность нашей промышленности, прежде всего машиностроения, химии, легкой. Мы видим, как наша модель угасает, потому что она свелась как сказать, к тому, что только то, что ближе к сырью, то еще эффективно. Значит, у нас модель не та. Фактически модель такая приспособленная к малой стране, модель социалистического производства. И президент заявил у нас в своей большой пресс-конференции, что пока он президент, он будет придерживаться плановой модели.
Прадстаўнікі Усесветнага банку сёння таксама казалі, што супольна з Міжнародным валютным фондам і беларускім урадам яны працуюць над так званай дарожнай мапай для Беларусі. Аднак даць ацэнку гэтым намаганням эксперты Усесветнага банку адмовіліся. Такую пазіцыю яны патлумачылі тым, што гэты дакумент яшчэ вельмі сыры і патрабуе дапрацоўкі. Леонід Злотнікаў і тут не бачыць выразных перспектываў.
Был недавно кризис 2009 года. Тоже были и дорожная карта, и кредит МВФ, 3,5 миллиарда долларов, которые вот только-только мы вернули недавно. Что это дало? Это дало, что мы еще понизили уровень жизни. Вот в конце концов, он начал понижаться с августа месяца прошлого года. И уже понизился на 13%. Это обвал. Из этого обвала мы не выйдем без перехода к другой модели экономики.
Сказал у комментарии для «Свободы» кандидат экономических наук Леонид Злотников. У Армении протягивается жалоба по ахвярах геноциду, массовый початок якого был покладены у 1915-м. За некалькі наступных годов загинули 1,5 миллиона армянов, які жили у заходней частцы тагачасной Османской империи. У Ереване на жалобных мероприемствах, присвеченных 100-годзю геноциду, побывал наш коллега Игор Корней, и зараз он поделится своими уражениями. Игор, какие были самые эмоциональные?
Ну, сапраўды, вельмі ўражлівае відовішча было, бо там цяжка сказаць, колькі людзей увогуле дайшлі да мемарыялу на ўзвышшы Цэтранакаберта. Гэта перакладаецца з армянскай крэпасць Ластаўкі, але гэта тысячы-тысяч чалавек. І ўсе яны неслі кветкі, прычым 24 красавіка былі афіцыйныя мерапрыемствы, і вось жалобныя ў сувязі з пачаткам геноциду, але... Вось усе дні, літаральна учорыша, я будучы у Ерэване, сам узняўся вось на эту вышыню, паглядзеў на мемарыял, і сапраўды там вельмі адчуваецца, наколькі салідарныя людзі вось у гэтыя цяжкія хвіліны, бо сапраўды трагедыя глабальная, она вельмі выбіваецца ўвогуле за рамкі некай маральнасці. Ну, а як выглядае гэты мемарыял? Ну, выглядае так даволі прыстойна.